Sveicināti klausītāji! Pienācis mūsu iknedēļas tikšanās laiks. Esmu Ģirts Rozners, un šodien Adventistu Vispasaules radio programmas studijā ir mācītājs Viktors Geide, Bēsma Geide un žurnālists Aidis Tomsons. Programmu sāksim ar jaunākajām ziņām no draudzēm citviet pasaulē.
Sveicināti šajā sestdienas rītā! Esmu pārskatījis, ko pagājušajā mēnesī raksta ziņoaģentūras un kas tad jauns ir noticis adventistu draudzēs. Un jāatzīst, ka ziņas ir dažādas, bet nu, gaišas un patīkamas visas. Tas tad arī priecē. 200 jauniešu no adventistu draudzēm Rietumkrievijā bija sapulcējušies uz otro jauniešu mūzikas festivālu Pēterburgā, kas notika no 21. Līdz 23. Septembrim. Sabraukuši bija jaunieši vecumā no 16 līdz 35 gadiem no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Moldovas un pat Anglijas. Dalībnieki piedalījās konkursā, kur viņu komponistu spējas pārbaudīja 5 mūzikas kategorijās – pielūksmes, gospeļmūzikas, jauniešu nometņu mūzikas, dziesminieku un retro mūzikas stilā. Viens no apmeklētājiem, Pols Himiņets, pēc tam sacīja, festivāls uz mani atstāja lielu iespaidu. Mums ir tik daudz jaunu zēnu un meiteņu ar lielām muzikālām spējām. Mēs dzirdējām gan jaunas melodijas, gan jaunas dziesmas. Savukārt, Lielbritānijā īpaša lekcija pagājušajā mēnesī nolasīta adventistu Newboldas koledžā. Vieslektors, kurš lasīja par reliģijām, sekulārismu un kristietības attiecībām ar islamu, bija 103. Canterburyjas arhibīskaps Lords Chris Cliftons. Tradīcija uzaicināt dažādas vieslektors Newbolds koledžā iedibināja adventistu ekumenists un bijušais lektors doktors Berts Bīčs ar savu kundzi Elianu. Pulcēdam dažādu tautību pārstāvis, Newbolds koledžā ir sena tradīcija vairot izpratni starp dažādu grupu cilvēkiem. Lords Kerijs ir zināms kā cilvēks, kas cenšas dažādos veidos sekmēt attiecības starp dažādām ticībām, tā saka doktors Davids Trims. Un mēs bijām ļoti iepriecināti, kad uzzinājām, ka viņš ir pieņēmis mūsu uzaicinājumu. Veselības un garīguma nedēļa Bahreinā ir beigusies ar priecīgām kristībām 16. Septembrī, kurās 3 paudzes vecmamma, meita un mazmeita nodevušas savu dzīvi Kristumu. Aizkustinošā liecībā meita stāstīja, kā viņa daudzus gadus bija lūgusi par savu mammu Indijā, un tad priecīgā vēsts, kad viņa atbrauc apciemot savu meitu un mazmeitiņu Bahreinā. Tagad šī sieviete atgriezīsies Indijā kā vienīgā adventista tajā reģionā, saka mācītājs Pols Klī, kurš ir Transeiropas reģiona, tātad adventista baznīcai veselības nodaļas vadītājs un vadīja kristības. Pols Klī organizēja sapulču sēriju Bahreinas draudzē Manamā. Vasāli nedēļa viņš vakaros skaidroja veselības princips, un tur bija arī garīgi vēstījumi un lūkšanas. Pols Klī Bahreinā tikās ar varas pārstāvjiem, lai runātu par baznīcas statusu šajā valstī. Ir cerības, ka drīz adventisti iegūs oficiālas baznīcas status un tad varēs brīvi sludināt. Lēmums varētu būt pieņemts tuvākajā laikā. Turklāt Bahreinā ir priecīga ziņa. Tirdzniecības partneru dēļ nedēļas nogales sākums ir pārlikts no ceturtdienas vakaru uz piektdienas vakaru un sestdienu, kas nozīmē, ka adventistiem sabats turpmāk būs brīvs, un adventistu draudzē tā bija uz liela prieka ziņa. Kopumā gan Bahreinā ir tikai apmēram 50 adventistu, lielākoties no Filipīnām un Indijas. Stāsts par kādu īpašu pagodinājumu. Pilsētiņa Kolonģa atrodas tikai nepilns 12 km uz dienvidiem no Ženēvas, Šveicē, bet Francijas robežas. Tagad tas ir kūrorts, bet otrā pasaules kara laikā Kolonģa bija vieta, kur centās nokļūt ebreji un visi citi, kas bēga no nacistu vajāšanām. 7. Dienas adventisti, kas tur dzīvoja, labprāt gribēja palīdzēt bēgļiem, un to arī darīja. Piemēram, Džons Henrijs Veidners izveidoja īpašu tīklu, ko sauca Holandiešu Parīzi, lai palīdzētu vajātajiem aizbēgt no nacistu okupētajiem teritorijām un nokļūt neitrālajā Šveicē. Viņš atrada daudz palīgu adventistu draudzē un īpaši palīdzēja adventistu koledžu studentu un arī darbinieki Kolonģā. Tad nu lūk, 2 skolas darbinieki Emīlijas un Ivona Bernardi bija uzticīgi bībeles principiem un atsaucās izaicinājumam. Viņi aktīvi palīdzēja daudziem bēgļiem šķērsot robežu. 14. Septembrī Izraēlas valsts atzina abu īpašos nopelnus ebreju glābšanā un piešķīra viņiem titulu taisnīgākie starp tautām. Tas ir īpašs pagodinājums tiem, kas ir palīdzējuši holokaustā ebrejiem. 2 vārdi līdz šim trūka garajā taisnīgāko starp tautām sarakstā – Emīlijas Bernards un viņa sieva Ivona Bernardi. Tā savā uzrunā Strasbūrā, Francijā sacīja Raimonds Kats. Tas bija 1942. gada novembrī. Mani vecāki baidījās, ka arī es varu kļūt par upuri un aicināja mani mēģināt bēgt uz Šveici. Man bija 17 gadi. Tolaik bēgļu vidū dienvidu Francijā daudz bija dzirdējuši par tādu Bernardu ģimeni. Kad es nokļuvu Kolonžā, es pieklauvēju pie viņa mājas durvīm un sacīju, ko es vēlos. Viņi man neko nejautāja. Viņi man pieņēma savās mājās un divas dienas izturējās pret mani kā pret savu dēlu. Bernardu kungs riskēja mani personiski pavadot līdz robežai, mācot mani, kā tikt otru pusdaloņu drāšu žoga. Turklāt viņš man parādīja augstsirdību, par kādu es nekur vēl neesmu dzirdējis. Pirms novēlēt man dieva svētību un apsardzību, viņš man savjā iespieda 5 šveicas franku monētu. Man nebija naudas, tolaik tā bija summa, par kuru varēja dzīvot vismaz nedēļu. Es nekad neesmu aizmirsis to, kas notika nu jau pirms 64 gadiem. Jūs, 7. Dienas adventisti, varat būt lepni par to kristietības priekšstatu, kāda ir veidojis Bernardu ģimenes dzīve un kalpošana. Tā sacīja kats. Jāpiebilst, ka Ivona Bernarda nomira vēl 1982. Gadā, bet viņas vīrs 88. Gadā. Izraels sūdnis Hickāks Levanons pasniedz goda rakstu un medaļu Bernarda audžumeitai un 5 mazbērniem. Uzrunājot Levanons sacīja, ka vienmēr ir svarīgi atcerēties un būt pateicīgiem. Un vēl par internetu. Jauns vēstnieks Brazīlijā ir kristies pēc tam, kad atrada informāciju par draudzi internetā. Indonēzijā, kas ir islama zem, evaņģēlija vēsts izplatās caur internetu. Daudzi Polijā iepazinušies ar adventistu baznīcas mācību pateicoties jaunai datorprogrammai, bet Ziemeļamerikā par adventistu mājaslapu piedāvāts $1,5 miljonus. Šie un cits stāsti bija dzirdami globālajā interneta evaņģelizācijas fórumā, kas septembra sākumā notika San Diego, ASV. Pasākumā, kur organizēja vispasaules baznīca, kopā pulcējās ap 100 draudzes locekļi, mācītāji un administratori no visas pasaules, lai uzzinātu vairāk par 21. Gadsimta tehnoloģijām un to izmantošanu misijas darbā. Mums nevajag nenovērtēt internetu iespējas, tā saka Fred Hardings, kurš pirms 11 gadiem izveidoja mājaslapu bibleinfo.com. Šobrīd to ik mēnesi apmeklē 100 tūkstoši cilvēku. Lapā ielūkojas cilvēki no visas pasaules. Mums piedāvāja vairāk nekā $1,5 miljonu, lai nopirktu mūsu domēna vārdu, bet nu, mēs šādas piedāvājumus noraidām. Viņam zināms, ka vismaz 668 cilvēki pēc viesošanās bibleinfo mājaslapā ir nolēmuši savu dzīvi nodot Jēzumu. Arī Polijā, kur ir 12 miljonu internetu lietotāji, mājaslapa ir uzrunājis daudzus no viņiem. Arī tur, Polijā, mājaslapai katru mēnesi ir ap 100 tūkstoši apmeklētāji. Savukārt Brazīlijā katru mēnesi vairāk nekā 1000 cilvēku uzsākot bībeles studijas pēc tam, kad apmeklējuši draudžu mājaslapas. Online esot saņemt vairāk nekā 153 tūkstoši aicinājumu aizlūgt. Lūk, tādas ziņas šoreiz bija no dažādām draudzēm. Arī jums katram droši vien ir cilvēku un misijas par ko aizlūgt. Tad nu dariet to. Un, lai Dieva svētības ir ar jums šajā nedēļas nogalē ar jaunākajām ziņām studijā bija Aidis Tamsons.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Vēl turpinot Aida pēdējās ziņas tēmu, vēlos piemitināt, ka arī Latvijā informāciju par Adventistu draudzēm var iegūt apmeklējot internetā mājaslapu www.adventisti.lv. Bet programmas turpinājumā pie mikrofona aicinu Vēsmu Geidi.
Labrīt! Es vēlos šajā rītā ar jums kopā izlasīt no Jesajas 55. Nodaļas 1. Pantu. Visi izslēpušie, nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti, arī vīnu un pienu. Lasot šo rakstu vietu nāk prātā kāds mācītājs, kurš reiz atstāstīja notikumu, kas viņam spilti bija palicis prātā vadot evanģelizācijas semināru cilvēku pārpildītā zālē. Starp simtiem klausītāju viņš bija ievērojis eleganti ģērbušos jaunu cilvēku, kurš uzmanīgi klausījās runātajā vēstī. Mācītājiem bija paradums runājot ļoti uzmanīgi sekot līdz klausītāju reakcijai. Viņš teica, es nevarēju nepievērst uzmanību tai jūtu un domu gammai, kas atspoguļojās šī jaunā cilvēka sejā. Likās, ka viņš pavisam aizmirsis, ka atrodas cilvēku pārpildītā zālē. Viņš tā bija pārņēmis no dzirdētā, ka likās, ka tu līdz sāks raudāt. Otrajā dienā viņš sameklē mani un ļoti laipni cenšoties saglabāt pašcieņu sacīja. Es nespēju noticēt mācītāju. Glābšanu taču nevar iegūt tik vienkārši. Rakstu vietā, kur ievadā lasīju, Jesajas lāps salīdzina ar cilvēka vēlmēm pēc Dieva, vēlmēm, kuras katrs cilvēks nes sevī un kuras var tikt apmierinātas tikai katru dienu satiekoties ar viņu. Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, visi. Pravietis tēlaini glābšanu parāda kā ūdeni, kas ir pieejams katram cilvēkam. Bībelē nekur mēs neatrodām, ka vieni cilvēki radīti, lai tiktu glābti, bet citi, lai pazustu. Dievs ir taisnības Dievs, viņš katram dod brīvu izvēli, un viņš vienmēr cienīs šo izvēli. Nāciet visi, pat tie, kam nav naudas. Vai tiešām? Nākt un pirkt maizi, vīnu, pienu, bez maksas, kā tad tas ir iespējams? Kādam Anglim vajadzēja izdarīt ļoti sarežģītu acu operāciju, viņš nebija no turīgajiem, bet tai vietā, kur viņš dzīvoja, šādu operāciju varēja veikt tikai viens augsti apmaksāts ārsts oftalmologs. Lai sakrātu nepieciešamo summu operācijai vairāku mēnešu garumā, šis cilvēks atlika katru nedēļu nelielu daļu no saviem ienākumiem. Beidzot viņš devās pie ārsta ar lūgumu operēt viņu. Kad viss bija sagatavots operācijai, pacients ar satraukumiem iejautājies par samaksu. Izdzirdot summu, ko ārsts nosauca, viņš gandrīz zaudēja samaņu. Viņam netuvu nebija no tās, kas bija iekrāta. Vai jūs nevarētu samazināt šo summu, jo citādi es pavisam zaudēšu reci, viņš izmisis jautāja ārstam. Nē, es nevaru jūsu dēļ samazināt samaksu, atbildē ķirurgs, un mazliet paklusējis piebilda, bet es varu jūs operēt bez maksas, un es to darīšu ar prieku. Cik līdzīgi rīkojas mūsu debesu tēvs, glābšanas cena ir neizmērojami augstāka par mūsu iespējām samaksāt par to. Iespējams, apziņa, ka ūdens tiek dots par velti, ir pat svarīgāka, kā aicinājums remdēt slāpes. Kad tev nav naudas, tu jūties beztiesisks. Tu vari aplūkot veikala vitrīnu no visām pusēm un pat redzēt laimīgos pircējus, bet ja tev nav naudas, tu pat nevari iedrošināties sapņot par kaut kādu pirkumu. Bet ar Dieva piedāvāto glābšanu ir pavisam savādāk. Tu to nenopelni, tevī nav nekā laba. Tev nav naudas, tu jūties grēcīgs, tu izsaucies tāpat kā jaunais cilvēks, par kuru sākumā stāstīju, glābšanu taču nevar iegūt tik vienkārši. Bet Jēzus skatās uz tevi un saka, tu vari nākt, mans bērns, es jau esmu samaksājis par tevi, tava glābšana esmu es, un es gaidu ar atplestām rokām, lai tevi apskautu. Vai tas nav skaisti? Lai šī vēsts ienes priekšējā rītā tavā sirdī, tavās mājās.
Raidījuma noslēgumā vārds 7. dienas adventistu Valmieras draudzes mācītājam Viktoram Geidem. Viņš turpinās jūnijā aizsākto tēmu par aizraujošo Bībeles vecās derības Esteres grāmatu.
Labrīt! Šodien turpināsim pārdomas par Esteres grāmatu. Pēc šim pārdomam varat izlasīt Esteres 2. Nodaļas no 19. panta līdz 3. Nodaļas 15. pantam. Laikā, kad Estere tika kronēta par ķēniņi, notika valsts galmā arī dažas nepatīkamas lietas. Divi no ķēniņa tūstāvošiem durvisargiem apskaitās pret Kserks un meklē izdevīgu brīdi, lai to nonāvētu. Par to runā 2. Nodaļas 21. pants, divi ķēniņa galvenieki, Biktans un Terešs no sliekšanas sargiem iedegās pret ķēniņu tādās dusmās, ka mēģināja pret viņu pacelt roku. Nodoms kļuva zināms Mordehajam un būdams uzticams savu pienākumu pildītājs, Mordehajs to darīja zinām ķēniņam. Tas apstiprina to, ka Mordehajam bija uzticēts kāds oficiāls pienākums galmā. Vārti. Tā bija īpaši celtni pils mūrī, kur bija telpas gan juridiskiem, civiliem, komerciāliem darījumiem. Arheoloģiski atklājums uz pilī ir parādījis šo vārdu celtni, ka to ir cēlis Kserks tēvs Dārijs, un tās izmēri ir aptuveni 39 reizes 28 metri. Šī celtne, jeb tā sauktie vārti, piekļāvās galvenajai ēkai un veda tieši galvenā zālē, no kurienes tālāk varēja nokļūt valdības telpās. Un šajā galvenā zālē bija 4 kolonnas, kurās 3 valodās bija iegravēti vārdi. Ķēniņš Kserks saka, caur Ahura Mazdas žēlastību šos vārdus ir būvējis mans tēvs Dārijs. Šīs vietas izrakums skaidrunā par šiem vārtiem un par skvēru vārtu priekšā, par ko runā arī Estere 4. Nodaļas 6. pantā, kā par laukumu vārtu priekšā. Viss tas rāda, ka grāmatas autors ir bijis pazīstams ar valdības kompleksu Sūzā. Šādu godīgu attieksmi pret Persijas valdniekiem parasti nekavējoši tika ierakstīt arhīvu dokumentos, un arī nekavējoši atalgot, bet tas tā nenotika Mordehai. 2. Nodaļā 23. pantā teikts, to ierakstīja dienu notikumu grāmatā ķēniņa zināšanai, bet tas arī bija viss. Interesanti, ka tieši tajā laikā tika atalgot un pagodināt visam cita persona, Agagiets Hamans, Hamedata dēls. Viņš saņēma augstāko godu no ķēniņa un visaugstāko amatu pāri visiem galvenu lielkungiem, kā ir rakstīts 3. Nodaļas 1. pantā. Mums nezinām iemeslu dēļ interesanti, ka grāmatas autors tajā vietā, kur grāmatas lasītājs varēja gaidīt Mordehaja pagodināšanu, negaidot parādu pavisam citu personu Hamānu, kuru nopelns tā arī neviens nezina. Tikai to, ka ķēniņš bija izdevis īpašu pavēļu, 2. pantā par to lasam, un visiem ķēniņa galvenu kalpotājiem bija jāliecas un jāzemojas Hamāna priekšā, bet Mordehajs neliecās un arī nekrita viņu priekšā pie zemes. Lasot Esteres grāmatu, mēs nevaram atrast īstu iemestu, kāpēc Mordehajs tā dara. Cilvēcīgi varam domāt, ka Mordehajs bija aizvainots par to, ka Hamāns tiek paaugstināts, bet viņš aizmirsts. Daži saka domu, ka Hamāns nesāja tērpu, kas bija izgaznots ar elku dievu simboliem, un ka tas bija iemesls, jo būdams jūda tautas pārstāvis, viņš šādu godu varēja atdot tikai debesu dievam. Bībeles pētnieki ir cauri laikiem meklējuši skaidrojumu Mordehaja uzvedībai, jo pēc vēsturnieku domām jūdi tomēr ir klanījušies pagānu valsts vīru priekšā dodam arī pienācīgo godu Persijas galmu ļaudīm, jo tā nebija reliģiska prasība, bet vienkārši kā galmu protokola prasība, kas pēc vēsturnieku domām ne ar ko neatšķīrās no šodien godbīgas paklanīšanās Anglijas karalienei. Esteres grāmatas grieķu versijā gan esot pieminēts, ka Mordehajs skaidri pateicis, ka tas nav no augstprātības vai uzpūtības dēļ, ka viņš neklanās, bet ka viņš nedos godu cilvēkam, kāds pienāks vienīgi dievam. To varot atrast grieķu versijas mūsdienu angļu tulkojumā 1994. Gada Oksfordas universitātes izdevumā. Tā ir bībele ar apokrifiem. Lai nu arī kāds būtu Mordehaja neklanīšanās iemesls, Viņš tiešām neklinījās Hamāna priekšā. Interesanti ir kaut kas cits, ka pats Hamāns to nemaz tā neievēroja. Bet viņam to pastāstīja citi, kuri kalpoja pie vārtiem. Šie cilvēki centās izmainīt Mordehaja attieksmi. Tur 3. un 4. Pantā ir teica, kāpēc tu pārkāp ķēniņu pavēli? Viņa jautāja tā viņam ikdienas, un kad viņš tomēr neklausījās uz viņiem, viņš stāstīja to Hamanam, lai redzētu, vai Mordehaja pašattaisnojums tiks atzīts, jo viņš bija stāstījis tiem, ka viņš ir jūds. Tas, protams, nav par labu Mordehaja dievbībai, ka tomēr īstais iemesls meklējams viņa dievadziņa. Interesanti, ka pēc ebreju paraduma par cilvēku raksturu sprieda no tā, kā viņš tiek iepazīstināts. Kā to dara arī grāmatas autors, par Mordehaju teica. 2. nodaļas 5. Pantā, kāds vīrs, jūds, vārdā Mordehajs Benjaminiec. Nekas par viņu ieņemamo stāvokli, ne par viņu gudrību izglītību. Turpretī Hamanu autors vienkārši nosauca par Agagieti. 3. nodaļas 1. Pantā. Ebreju lasītājiem bija ļoti skaidra autora doma. Vārdam Hamans sakni līdzīgi ebreju vārdam Hemach Naits. Agags bija ameleķiešu ķēniņš zaldienās. Zals bija Benjaminiec. Un Zals pārgauvīgi saudzēja ķēniņu Agagu kopā ar labākiem biešiem avīm un rezultātā iemantoja dievu dusmus, kā varat to izlasīt 1. Samuēļa 15. Sākot no Izraela tautas pirmsākumiem, amaleķieši bija dieva tautas niknākie iedainieki. Ja vēlties uzzināt, ko dievs ir teicis par amaleķiešiem, izlasiet 2. Mozes 17. nodaļā no 8 līdz 16, 5. Mozes 25. nodaļā no 17 līdz 19. Un tā no Esteras grāmatas mēs varam redzēt netik daudz, ka ir tiešām runa par Agagieti, Hamanu un Benjaminiet Mordehaju, cik parādīts jūdu tautas mūšanais iedenieks, un ka vārds Agagieti ir kļūst vienkārši par jūdu tautas iedenieku simbolu. Mūsu ēras 1. gadsimtā jūdu rakstnieki norādīja uz romiešiem kā agagiešiem. Šodienas attiecības starp ebrejiem un arābiem nes šādu raksturojumu. Kā 1994. gada 24. februāra New York Times rakstīja par kādu vardarbīgu uzbrukumu Izrēlā, ka šī vardarbība nāk no tā, ka tiek mācīta kā doktrīna neiecietība pret arābiem, kas tiek pielīdzināti Bībeles amaleķiešiem. Tas, ka Hamans uzzinājis par to, ka Mordehajs ir jūds, savu naidu momentā pavērsa pret visu tautu, ir labs iemesls grāmatas autoram parādīt viņu kā agagieti. Kāda naida pilns ir 6. pants, taču viņš turēzim savu godu pacelt roku vienīgi pret Mordehaju, jo viņam bija paziņots, kādas tautas locekas Mordehaja sasot. Tādēļ viņam radās nodoms reizi ar Mordehaju iznīcināt visus jūdus, kas mita visā Kserksa valstī. Un viss tas notika, kad Ester jau bija ķēniņas godā pabijis 5 gadus. Hamans apsūdz ķēniņa priekšā visu jūdu tautu, bet neko nemin par Mordehaju. Pat apsūdz ķēniņām karā iztukšotie kasē labu papildinājumu 10 000 talents sudradu. Aptuveni 300 tonnas. Lai notiek labāko iznīcināšanas laiku, tika mestas lozes, purim vai ebreju gorala. Arheologi ir atraduši no māliem gatavotas kubikas aprakstīts ar ķīrakstiem, kas ir līdzīgi mūsdienu spēļu kauliņiem. Tikai tos nelietoja azartspēlēm tajā laikā, bet zilēšanai. Lielā tautas slepkavība notiek sadara mēnesī, tas ir 12. mēnesī. Viss iet kā ieplānots. Serks atļauj Hamanam rīkoties, kā patīk, 11. pantā ir šie vārdi. Nekavējoši tiek izsūtīt pavēli, kurā ir apzīmogots jūdu tautas liktenis. Šis lēmums tiek pieņemts Nisana mēneša 13. dienā, kad jūdu tautai pasā svētki. Lielā prieka diena par izvešanu no Ēģiptes verdzības, un tagad šī briesmīgā vēsts prieka pārvieš asarās. Tā skar viss jūdzes, kas dzīvo Medepersijas impērijā, arī tos, kur atgriežas Jeruzalemē, lai atjaunot pilsētu un templi. Vēsts tiek ļoti steidzīgi nogādāti visās impērijas daļās. Ir labi, ja mēs visā šajā redzam kaut ko vairāk. Redzam sātana dusmas pret dieva bērniem visos laikos. Hamana gars ir sātana gars, un tas nav miris. Tas jau parādīja pret pirmkristiešiem, kad jāteicās pielūkt imperatoru dievu vietā un sakoja briesmīgi vajāšana. Sātana dusmas pret dievu bērniem ir vienmēr bijuši ar mērķi iznīcināt. Šāda naida kulminācija būs vērojama arī pasaules vēstures noslēgumā, kā to varētu izlasīt atklāsmes 13. nodaļā. Mēs kā cilvēki nezinām, kā attīstīsies visi notikumi mūsu dzīvē, bet mēs gan vienmēr varam uzticēties Dievam, jo nekas viss pasaules mērogā nenotiek bez Dieva ziņas. Šī drošā pārliecība, lai pavada tevi, dārgo radioklausītāju šajā dienā. Pateicamies, ka tu vari nes Dievu zini pasaules vēstures gaitu, un ka tā ir tavās rokās. Palīdz mums, lai nekādi notikumi neaizēnotu Golgātas krustā atklāto mīlestību, kas vienmēr liecinās, ka tu savus bērns esi izvedis no grēka Eģiptes. Lai tas, ko tu mīļais Jēzus darīs priekš mums, stāv pāri tam tumšam un nepatīkamam, kas var nākt mūsu dzīvē. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās pulksten 8:05 un piektdienās pulksten 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!